Fráňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Prvý rok štvrtej Ficovej vlády je za nami. Top témou bola novela trestného zákona, z ktorej, ako politici radi hovoria, chlieb síce lacnejší nebude, no nižšie tresty pre korupčníkov či nižšie premlčacie lehoty áno. Potom miliardové 13. dôchodky. No a teraz takmer 3 miliardy, ktoré si vláda zobrala na konsolidáciu od firiem a ľudí. No a potom trojkoalícia vstupuje do druhého roku svojej vlády už ako štvorkoalícia. Nebyť poslanca Smeru Muňka, Dankov klub SNS by už neexistoval. Ako teda bude vyzerať nová koaličná realita, kde musí premiér rokovať aj s Rudolfom Huliakom? Je SNS najslabším článkom vládnej koalície? Alebo je to Hlas, ktorý nedokáže už pol roka presadiť svojho šéfa parlamentu, aj keď to má napísané a podpísané v koaličnej zmluve? A čo medzi tým robí opozícia? Ako to vyzerá v prieskumoch? A máme sa po prvom roku štvrtej Ficovej vlády lepšie? O tom všetkom aj o ďalších otázkach sa pobavíme dnes tu v štúdiu, a to s politologom z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Radoslavom Štefančíkom. Rado, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem a ďakujem pekne za pozvanie.
Naopak, to my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli, aj môžeme pokračovať v našich predchádzajúcich rozhovoroch, ale najmä zmenili sa nám tie veci v realite, minimálne to, že štvrtá vláda Roberta Fica má dnešným dňom, teda 21. či 25. prepáčte, októbra, prvý rok. No, tak je o čom hovoriť a tým by som aj začal, Rado, pretože prvý rok štvrtej Ficovej vlády je hneď tak z úvodu zaujímavý tým, že do neho bude vstupovať, teda už do toho druhého, tak ako som pred chvíľočkou spomenul, vládna trojka ako štvorkoalícia. Moja otázka je, že čo to znamená? Je to znak prichádzajúcej nestability, i keď v parlamente to zatiaľ funguje? Treba ale dodať, je to úplne nová situácia, ktorá možno sa ešte nestihla nejak úplne prejaviť a nie je ani preverená nejakými zásadnými politickými rozhodnutiami alebo schrumážami. Tak ako to komentujete?
Áno, treba hneď na začiatku povedať, že táto skrumáž, táto situácia prišla pre vládu Roberta Fica skutočne veľmi skoro. My sme v minulosti videli, že napríklad strana Sieť sa rozpadla veľmi rýchlo potom, ako Radoslav Procházka povedal, že áno, s Ficom teda do vlády pôjdeme, ale zároveň aj s Belom Bugárom. Takže v tomto prípade treba povedať, že sa to neočakávalo tak skoro, aj keď tie rušivé elementy, tie politické strany, ktoré sú mimoriadne nestabilné, máme práve aj v tejto vládnej koalícii. Myslím si, že strana Smer bude práve tým subjektom, ktorý bude najstabilnejší počas celého vládneho obdobia. Naopak vidíme nejaké pohyby Slovenskej národnej strane, respektíve skôr v poslaneckom klube Slovenskej národnej strany, lebo to treba rozlíšiť medzi poslaneckým klubom a stranou ako celkom. No a v konečnom dôsledku vôbec netušíme, že aké pohyby budú v strane Hlas, pretože keď sa pozrieme napríklad na to hlasovanie o odvolaní podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Šimečku, tak sme videli, že ten poslanecký klub nebol úplne jednotný. Takže áno, na jednej strane tu máme pomerne stabilnú 79, čo sa týka hlasovania, ale už je nejaký ten prvý moment, kedy tá 79, respektíve 76, keď je potrebná, sa môže nájsť skutočne veľmi ťažko.
Policajným žargonom sú teda dôvodné obavy, že je ohrozená v krátkej budúcnosti práve tá krehká väčšina súčasnej vládnej koalície, o ktorej hovoríte?
Ohrozená je stále, len treba povedať, že nemyslím si, že by sa mohli rozpadnúť tak, ako sa rozpadla napríklad tá ústavná väčšina, ktorú má.
Áno, hneď by som to aj dodal. Vydržia 4 roky?
Ja nemám také tie veštecké schopnosti ako poslankyňa Váľová zo Smeru, ale treba povedať, že ak to zoberieme čisto pragmaticky, myslím si, že väčšina poslancov zvolených za vládne strany pozerajú na politiku pragmaticky, že nevnášajú do politiky nejaké osobné animozity, aj napriek tomu, že u Andreja Danka sú úplne evidentné.
No práve to som chcel povedať, že teraz sa zdá, ako by práve toto sa zmenilo, pretože či už je to spor Andreja Danka so stranou Hlas, alebo je to spor Andreja Danka s Rudolfom Huliakom, no tak to je jeden osobný atak na druhom, egotripy, zradca zase z druhej strany a egomaniak a neviem čo. No tak.
Ale veľmi dôležité je, že vôbec sa to zatiaľ nedotýka väčšiny, ktorú táto vládna koalícia má v parlamente.
To nie. Veď tým argumentuje aj predseda vlády Robert Fico.
Áno, určite si nevedia prísť na slovo, ale neexistuje tam taký nejaký predpoklad, že napríklad Rudolf Huliak by zrazu začal hlasovať s opozičnými politickými stranami, po prípade tá trojica z Hlasu, že by sa nakoniec tak odštiepila, že by vytvorila buď nejaký svoj vlastný subjekt, po prípade by zaklopala na dvere nejakému opozičnému politickému subjektu. Takže myslím si, že áno, politika je často aj o emóciách a tie emócie sú niekedy nedokážu ich politici až takým spôsobom krotiť, ale treba povedať, že čo sa týka toho hlasovacieho mechanizmu, a vlastne na to sa odvoláva aj predseda vlády, tak ten zatiaľ funguje, si myslím, dosť spoľahlivo.
To je absolútne pravda. Na druhej strane, ja som tú otázku ani nemusel smerovať, povedzme, až do tých vôd, že by sa traja páni poslanci s Rudolfom Huliakom rozhodli zrazu začať vykonávať nejakú opozičnú politiku, nebo daj vstúpiť do nejakého existujúceho opozičného subjektu alebo s ním vytvoriť koalíciu či úzko spolupracovať. Veď to by asi nechceli ani tie opozičné strany. Ja som skôr... Čiže nemyslel som, že by títo poslanci začali hlasovať proti vládnej koalícii. Skôr v tej otázke bol ten point, že môžu nehlasovať s vládnou koalíciou. Ako sme to videli, a vy ste to aj rado spomenuli, práve pri odvolávaní podpredsedu parlamentu pána Šimečku, kde nehlasovali s vládnou koalíciou traja poslanci strany Hlas.
Áno, je to také zaujímavé, že nehlasovali traja a stále im to stačilo na tú 76.
Presne tak.
Takže je možné, že nebudú hlasovať, veď nakoniec aj pán Kotlár už ukazuje svoje rožky, už ukazuje, že aj on je nejakou svojbytnou osobnosťou v rámci vládnej koalície, takže ja by som povedal, že je to taký ten vydieracký potenciál, ktorý majú za sebou.
A presne na to som reagoval, do akej miery vlastne to môže byť, môže rozhýbať ešte viac tú krehkú väčšinu, ktorú v parlamente vládna koalícia má. Ďalšia poznámka, aj to, čo hovoríte, zilustruje celý ten klub Slovenskej národnej strany, pán Peter Kotlár, pani Martina Šimkovičová, nejaká skupina tej kandidátky, pán Huliak a jeho kolegovia, dokonca priamo strana konkrétna, to isté sa týkalo pána Tarabu, kým on podľa jeho slov nevystúpil zo strany Život, ale ďalšia akoby entita na tej kandidátke, potom je tam syn bývalého policajného prezidenta, pán Lučanský, zasa iná akoby politická entita, čiže to len na dokreslenie toho. A plus tá otázka, že po rozkole teda z toho klubu odišla tá skupina spomínaná, Rudolf Huliak, Pavol Ľupták, Ivan Ševčík, no a Rudolf Huliak pritom poznamenal toto. To je citát. Pokazilo sa to na tom, že naše hlasy zostali nevyslyšané, nemali sme absolútne dosah na nič, krajskí a okresní funkcionári SNS dostali striktný zákaz komunikovať s členmi Národnej koalície, tým pádom nám bolo znemožnené sa zapojiť aj v rámci vyjednávania. Čo sa týka rozpočtu, bolo mi odkázané, že všetci naši odborníci, ktorí sme odporučili, končia. Bolo mi dokonca vyhrážané, hovoril Rudolf Huliak. Čiže môže sa vládna koalícia spoľahnúť na Rudolfa Huliaka a jeho poslancov, ak hovoria toto, že nejde vlastne o nejaké ideové spory, ale že ide o funkcie, o dosah na rozpočet. A popri tom mimoriadne ostro a osobne útočia na Andreja Danka alebo najnovšie Tomáša Tarabu, kde pán Huliak povedal, že sa stali rukojemníkmi jeho autokratickej politiky.
Áno, ja by som v tomto kontexte napríklad pripomenul aj to, že Rudolf Huliak v tom svojom prvom ako keby takom opozičnom vystúpení voči Andrejovi Dankovi zároveň povedal, že on má záujem podporiť kandidáta Hlasu za šéfa parlamentu, takže aj toto mi dáva akýsi predpoklad alebo minimálne predpokladať, že vládna koalícia sa nerozpadne. Bude to mať určite veľmi ťažké, ale vedie ju Robert Fico, to je veľmi dôležité, to je starý harcovník, čo sa týka jednotlivých vyjednávaní. My vôbec netušíme, že akú protihodnotu pán Huliak za to, že bude podporovať vládnu koalíciu a že ju podporí povedzme v tých zlých alebo dôležitých rozhodnutiach, ťažkých rozhodnutiach. Predpokladám, že Robert Fico to nejakým spôsobom s pánom Huliakom, respektíve s tou trojicou uhrá, podobne ako to uhrá s pánom Kotlárom. A tak ja by som sa vrátil ešte jednou poznámkou.
Nech sa páči.
Áno, vidíme, že ako náhle sa vytvorí kandidátka, ako ju vytvoril Andrej Danko, tak takáto politická strana, respektíve poslanecký klub, má problém. Ja by som skôr povedal, že Andrej Danko odkopíroval tento model ako keby od Igora Matoviča, Pretože aj on vytváral kandidátky Olano vždy takýmto spôsobom.
Áno, to sedí.
A áno, na jednej strane mu to pomohlo síce do parlamentu, možno že aj k funkcii podpredsedu, aj keď napriek tomu, že on po nej až tak veľmi netúži, on chce niečo viac.
Chcel byť predsedom parlamentu.
Že to je vlastne, história sa opakuje, že vláda alebo vládne strany, ktoré slúbili, že nebude chaos vo vláde, respektíve v krajine, tak práve takýmto spôsobom ten chaos Andrej Danko dosť výrazným spôsobom spôsobil.
No, klub Andreja Danka, a to je ďalšia reakcia na to, Rado, čo hovoríte, trošku aj taká, prepáčte za výraz, srandovná súvislosť, keď ste spomenuli, že klub strany Smer, sociálna demokracia, najväčší parlamentný klub vládnej koalície, je zároveň aj najpevnejší a najjednotnejší. No tak preto som si dovolil to slovíčko sranda povedať, že nie je, veď prišiel o jedného poslanca. No tak predstavte si, že pán predseda vlády a jeho strana Smer poslali pánovi Andrejovi Dankovi na, ja neviem, aký výraz použiť, už som počul, že hosťovanie, že požičanie, alebo ja neviem, ako to povedať. Skrátka mu poslali poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa stal súčasťou ich klubu, pretože ak by sa nestal ten klub, teda klub SNS, Andreja Danka by už dnes neexistoval, pretože podľa zákona by nemal dostatočný počet členov. No, toto ako komentujete? A rovno dám aj podotázku, no čo bude Dušan Muňko, ktorého teraz vidím, ale v parlamente sedieť stále v tej istej lavici, v ktorej sedel aj doteraz, teda medzi svojimi kolegami zo Smeru, bude on zároveň očami a ušami pána premiéra v tom klube Andreja Danka?
Ja som to už niekde spomínal, ale poviem to opäť tak metaforicky, aby som povedal, že Dušan Muňko bude práve tým semaforom, cez ktorý bude Robert Fico ovládať poslanecký klub Slovenskej národnej strany. To znamená, že možno, že raz to bude zelená, červená, oranžová, podľa toho bude Andrejovi Dankovi naznačovať, že halo, toto už je cez hranu, s týmto nesúhlasím. A pokiaľ budeš trvať na svojich názoroch, tak pán Muňko sa veľmi rýchlo vráti do nášho poslaneckého klubu.
A ty prídeš o klub a tým pádom majú výtlak v parlamente.
Rozpadne a on už absolútne stratí akúkoľvek možnosť byť predsedom Národnej rady Slovenskej republiky, po prípade stratí všetky tie výhody. Len treba povedať, že čisto z pragmatického parlamentno-procedurálneho pohľadu mať tri poslanecké kluby, teda ak má vládna koalícia tri poslanecké kluby v parlamente, tak to prináša aj určité výhody z hľadiska napríklad rokovania v parlamente.
Áno.
Takže ono je to, povedal by som, taká win-win situácia, že na jednej strane pomohol Andrejovi Dankovi, na strane druhej ho
pomohol aj koalícii.
Si pomohol aj sebe samému, respektíve celej vládnej koalícii, pretože on za ňu zodpovedá. No a čo je dôležité, má to ten mocenský rozmer, že môže takýmto spôsobom ukazovať na semafore, že pozor Andrej, púšťam oranžovú a o chvíľu naskočí červená. Takže
no dobre, ale keby ja som išiel ďalej akoby v tomto moduse, v tomto prirovnaní, povedal by som, viete, no ale Andrej Danko niekedy nerešpektuje tie semafóry. No nič, nechajme to tak.
Alebo ich zvalcuje, to je problém.
No to som tým chcel akoby povedať. No dobre, dve veci ešte k tomuto, respektíve jedna, ale s viacerými súčasťami. Rudolf Huliak však sleduje medzi tým odvolávanie svojich nominantov na rôznych pozíciách, napríklad na okresných úradoch alebo možno aj na ministerstvách. Podľa neho je to politika Andreja Danka a súvisí s tým, že odišiel z jeho klubu. Aktuality dnes priniesli takú informáciu, že údajne Rudolf Huliak by chcel, aby to jeho postavenie v rámci koaličnej nejakej spolupráce bolo garantované aj v koaličnej zmluve, napríklad nejakým dodatkom ku koaličnej zmluvy. To sú dnešné informácie portálu Aktuality. Čo myslíte, pristúpia na to v koalícii? Napríklad, keď som sa rozprával včera s podpredsedom Hlasu, Erikom Tomášom, tu v štúdiu a pýtal sa ho na to, či má nejaké informácie, na čom sa Rudolf Huliak dohodol s pánom premiérom Ficom na tom včerajšom stretnutí, o ktorom pán Huliak povedal, že bolo výborné, tak pán Tomáš nemal o tom žiadne informácie.
Ono to je tak celkom zaujímavé, ako funguje celá vládna koalícia, lebo oni väčšinou nemajú žiadne informácie, veď keď sme sa pýtali, lebo novinári sa pýtali strany Smer alebo strany Hlas, že ako vlastne dopadne poslanecký klub Slovenskej národnej strany, tak niekoľko hodín. Predtým ešte nikto nemal žiadne informácie, však všetky televízie, rozhlas, rádio prinášali informácie o tom, že nevieme, ako to dopadne, teda tvrdili poslanci.
No minimálne to v tom momente fakticky vyzeralo tak, keďže Rudolf Huliak s jeho kolegami už predtým ohlásili, že idú okamžite do bodadelne vyriešiť ten problém, teda to vystúpenie z klubu. Minimálne to vyzeralo tak, že fakticky podľa zákona ten klub už neexistuje.
Áno, a nakoniec sa to vyriešilo a nakoniec pán Muňko bol práve ten, ktorý prestúpil. Takže je možné, že pán Tomáš nejaké informácie má, len ich nechce pustiť, ale treba povedať, že nemožno vylúčiť ani tú hypotézu, že oni tam ako keby boli iba na okrasu a všetkom podstatnom sa rozhoduje, či už na Súmračnej ulici, poprípade niekde na úrade vlády, bez toho, aby poslanci alebo dokonca ministri boli informovaní, ako to celé dopadne. Ja si viem predstaviť, že pán premiér sa dohodne s pánom Huliakom. Ja si myslím, že existuje veľmi veľa výhod, ktoré môže pán Huliak, poprípade jeho rodina, dostať. Môžu dostať v iné funkcie práve tí ľudia, ktorých odvolal pán Taraba. Dobre vieme, že aj napriek tomu, že tu existuje nejaký konsolidačný balíček, tak vždy sa nájde nejaké teplé miestečko, veď nakoniec
počet zamestnancov štátu
na ministerstve kultúry je x ľudí, ktorí boli prepustení za posledné týždne, takže si viem predstaviť, že aj pán Huliak, aj tí ďalší dvaja, možno že aj pán Kotlár.
Len to by museli ísť jeho ľudia k pani Šimkovičovej a tam nevieme úplne celkom presne, aké sú vzťahy. Nehovorím
konkrétne, že na ministerstve, áno, ja viem. Ale veď úrad vlády je tiež, potom sú tu rozličné štátna správa, verejná
správa. Čiže
keď
to tak ako preženiem ľudovo, ospravedlňujem sa opäť za ten výraz, že si to pán predseda Fico zaplatí u Rudolfa Huliaka?
No, že si to vykšeftuje, povedzme to.
No dobre, no tak všeobecne, po tom všetkom, čo sme teraz povedali, je teraz pozícia Roberta Fica silnejšia alebo naopak slabšia?
Nie je úplne stabilná, ale vzhľadom na to, opäť sa obrátim práve do toho parlamentu, že pokiaľ mu prechádzajú návrhy zákonov, tak je jeho pozícia stabilná. Keby mu neprešiel ten návrh, že parlament neodvolá pána Šimečku, tak si viem predstaviť,
že by to mohlo krízy
ohroziť, mohlo by to ohroziť, respektíve možno, že by to bral osobne, ale zatiaľ mu dokonca vyšiel aj tento ťah, aj napriek tomu, teda z tých kuloárov prichádzajú informácie, že viacerí poslanci minimálne Hlasu boli z toho rozčarovaní, že prečo by mali niečo za niečo také hlasovať.
Áno, veď v zápätí sa hovorilo už pri rokovaní práve o schvaľovaní konsolidácie v Národnej rade Slovenskej republiky, že premiér údajne interne pohrozil, že spojí to hlasovanie aj s dôverou vláde.
Áno, to znamená, že zatiaľ, pokiaľ mu to všetko prechádza, tak si myslím, že je to, že má situáciu, nechcem povedať, že pod kontrolou, ale zatiaľ môže pokojne spávať a nemusí uvažovať o predčasných voľbách.
Rozumiem, no tak sa pozrime teda priamo na funkciu predsedu vlády, v tomto momente teda aj predsedu strany Smer sociálna demokracia Roberta Fica. Ako vnímate jeho postoje a výkon predsedu vlády za ten prvý rok jeho štvrtej vlády, ktorý ale teda treba samozrejme pripomenúť, bol hneď v tom prvom roku poznačený našťastie nevydareným atentátom. Aký je Robert Fico štvrtý? Je viditeľne traumatizovaný po tej udalosti, ktorá sa mu stala?
Určite je traumatizovaný, ale nechcel by som sa púšťať do tejto debaty, lebo to je skôr pre psychiatra a nie politologa, ale ak sa pozriem na tie vyjadrenia, ktoré púšťa do verejnosti, keď zanalizujeme napríklad to prvé video, ktoré
spod Devína.
To bolo
respektíve ešte predtým, áno, áno, áno.
Tak vidíme, že tá miera nenávisti tam je, hľadá vynika, veď pokiaľ sme čakali na tento rozhovor, tak sme ho počuli, že ten človek, ktorý sa pokúsil o atentát, tak to bol jeho ústami povedané opozičný aktivista. To nebol opozičný aktivista, to bol nejaký popletený detko, ktorý určite patrí do väzenia, možno že rovno na psychiatriu, ale v každom prípade to nebol opozičný aktivista, aj napriek tomu, že mohol mať nejaké, mohol sympatizovať s nejakými konkrétnymi politickými stranami. No v každom prípade Robert Fico je oveľa viac, respektíve jeho komunikácia je oveľa viac vulgárnejšia, je štvavejšia, hľadá všade nejakých nepriateľov, aj napriek tomu, že tí nepriatelia vôbec nie sú, pokiaľ sa dá, tak o migrantoch hovorí ako o nepriateľoch, hovorí o slobodných médiách ako o nepriateľoch, hovorí o mimovládnych organizáciách ako o nepriateľoch. Veď čo je zlé na mimovládke, ktorá kontroluje napríklad verejné financie? Veď verejné financie sú financie všetkých nás. A pokiaľ si niekto nájde čas v rámci svojej pracovnej činnosti, že to celé skontroluje, tak urobí len veľmi dobrú službu celému národu, celej spoločnosti,
no,
celému
nič
štátu.
Nič nás to nestojí a máme k dispozícii dáta a môžeme ich porovnávať zasa s inými dátami.
Takže neexistujú dobré a zlé mimovládne organizácie, existujú mimovládne organizácie, ktoré sú zamerané povedzme na charitu, na zdravotníctvo, na školstvo alebo povedzme na kontrolu verejných financií
po
prípade spravodlivého štátu. Takže v tomto prípade treba povedať, že nie, mimovládne organizácie nie sú nepriatelia, lenže Robert Fico v nich vidí nepriateľov, pretože sú kritické vtedy, alebo v tom momente, pokiaľ sa im niečo nezdá, pokiaľ si myslia, že verejné financie nie sú v poriadku, poprípade sa porušujú ak nie ľudské práva, tak minimálne politické slobody, poprípade niektoré zákony. Takže v tomto prípade si myslím, že Robert Fico je skutočne... Nechcel by som povedať, že je iný, lebo on bol radikálny už aj predtým, veď si dobre pamätáme, keď nadával novinárom do prostitútok a nechcem povedať všetky tie výrazy zo zvieracej ríše, ktoré on bežne vtedy používal. Pamätáme si na ten výrok, ktorý povedal o šéfovi Progresívneho Slovenska, ktorý sa až náramne podobal na nejakú takú pesničku zo slovenského štátu, takže v každom prípade treba povedať, že... To nie je politik, ktorý volá po zmierení alebo po prekonávaní rozdielov v rámci spoločnosti. Je to naopak, ktorý tieto rozdiely ešte viac prehlbuje.
No, videli sme to aj na jednej z posledných tlačových besied s jeho koaličnými kolegami, teda lídrami vládnej koalície, kde rovno jednému z tých kolegov povedal na novinársku otázku, nech toho novinára pošle do riti. A potom, keď ten jeho... koaličný kolega doodpovedal, tak pán premiér sám, bez toho, aby vôbec dostal otázku, sa vrátil k mikrofónu a začal nadávať novinárom do tých bastardov a hovoriť im o tom, že sú posadnutí diablom. Čo je také ako na jednej strane veľmi smutné, na druhej strane až také úsmevné, že vidíte samotného predsedu vlády, veď on hovorí, že teda má nejakú úroveň. No veď, dobre, nechajme to tak. Súčasťou tohoto boja, respektíve tej situácie, prepáčte, sa stala aj, neviem ako to nazvať, hra alebo čokoľvek okolo správy Slovenskej informačnej služby, čo je tajná služba Slovenskej republiky, o ktorej pán predseda vlády len nedávno vyhlásil sám svojimi ústami, že tá správa sa pripravuje a že tam budú strašné veci, to zopakoval dvakrát, strašné veci, aj to, že je presvedčený o tom, že to nie je žiadny, ako hovoríte, radu popletený detko, ale opozičný aktivista a že ešte viac sa tam má v tej správe preukázať ako len jeho kontakty na opozičné strany. Aby som pokračoval v tej pointe, keď som hovoril o tej hre, pretože potom, keď zas minister vnútra Matúšu Tajštok, predseda Hlasu, povedal vlastne, že takúto správu, áno, si od SIS objednal pán predseda vlády ako príjmateľ informácií, no tak na to hneď pán predseda vlády zareagoval, že nič také sa nestalo, že to nie je pravda, no tak potom minister vnútra dodatočne vysvetloval, že on mal na mysli správu o úplne inom atentáte a teda tak ako ľudský, aj pokiaľ som to zachytil správne pred novinármi, sa tak priznal, že sa preriekol, tak my teraz len môžeme rozmýšľať, že čo to prerieknutie vlastne znamená, ale čo to znamená pre nás, ako komentujete, Rado, aj to, ako premiér s tým atentátom narába, keď my na jednej strane vlastne nemáme žiadne informácie o vyšetrovaní tohto strašného činu. My nevieme, či ten pán je skutočne teraz na nejakej psychiatrii alebo v nejakej cele predbežného zadržania alebo skrátka kde a čo sa... Nevieme o tom nič, rovnako ako nevieme zhola nič o zdravotnom stave nášho pána predsedu vlády aj v súvislosti s týmto atentátom, ale teda nielen s ním, tak... Na druhej strane, keď spája ten atentát stále s tou opozíciou, no čo môže byť tohto výsledkom? Ešte brutálnejší politický boj alebo už aj politické prenasledovanie politických oponentov či občanov krajiny?
Celé mi to pripomína takú situáciu, ako keby sme boli niekde v Rusku alebo dokonca v Bielorusku, kde sa niekto stratí z očí verejnosti a človek potom o ňom nevie, že čo s ním vlastne je. Treba povedať, že atentát na premiéra bol určite traumatickou udalosťou pre celú spoločnosť, pre celý štát a myslím si, že sa k tomu ešte určite budeme niekoľko mesiacov, možnože rokov vracať, pretože to bolo skutočne niečo, čo sme neočakávali a bolo to skutočne niečo veľmi hrozné. V každom prípade treba povedať, že Slovensko má skúsenosť so zneužívaním tajných služieb počas vlády Vladimíra Mečiara. My dobre vieme, ako SIS svojho času spolupracovala dokonca s mafiánmi, s hrubokrkými.
Presne tak, pri mafiánmi, únose prezidentovho syna a pri rôznych ďalších
takže
veciach.
Máme tu skúsenosť, že aj tajná služba na Slovensku môže byť zneužitá v politický prospech niekoho. My vôbec netušíme, čo sa za tými múrmi deje, že aké poverenie jednotliví pracovníci dostávajú. Mňa desí to, že človek, ktorý dnes si na zbojníckej chate povie, že pichnem vidličku niekomu do čela, sa stane šéfom tajnej služby.
A ten, komu ju chcel vtedy pichnúť do čela, je dnes minister obrany a významný predstaviteľ strany Smer, Robert Kaliňák.
Nevidel som, že by chodil s nejakou príľbou na rokovanie vlády.
Nie,
a v každom prípade treba povedať, že toto zrejme nebol správny človek, ktorý by dodal punc dôveryhodnosti tajnej služby, a ak sa náhodou teraz v tomto na momente alebo v tomto období objavujú informácie, že by tu mohla byť nejaká správa, o ktorej niekto vie, o ktorej iný zase niekto nevie, potom povie, že som sa pomýlil, no tak akože samozrejme trafená hu zagagala. V každom prípade treba povedať, že ma to znepokojuje, pretože ak sa tajná služba zapojí do nejakých takýchto činností, že bude namierená, alebo že bude vykonávať činnosť proti občanom Slovenskej republiky, tak tu už je potom na mieste debatovať o tom, že či už nie sme v nejakom inom type politického režimu a nie v liberálnej demokracii.
No, tak to dúfam, že nie, alebo...
Tak zatiaľ nás nevypli, ale keď nás vypnú počas vysielania, tak už budeme vedieť.
No dobre, tak toto samozrejme my budeme všetko sledovať, aj to, ako sa to vôbec tou správou bude vyvíjať, pretože myslím si, že bežný občan tejto krajiny a dokonca si myslím, že aj odborná verejnosť, nie ten, tá laická, automaticky to má také, no veď bude nás späť sa informovať buď vyšetrovateľ toho prípadu, alebo dozorujúci prokurátor, my to budeme sledovať, no a potom na záver oni tie svoje výsledky asi aj zhrnú, ak budú chcieť pred verejnosťou, no a podajú obžalobu na toho človeka, čiže kde tu vôbec, aké miesto má tajná služba, to je celkom nepochopiteľné.
Ja vôbec netuším, prečo je vlastne tajná služba do tohto zapojená. No, minister vnútra zrušil NAKU, predpokladám, že práve NAKA mala riešiť takúto záležitosť.
Pravdepodobne by to bol,
že to bola tá zložka polície, ktorá mala vyriešiť tento čin, ale keď si to zoberieme ako celok, veď aj o zdravotnom stave pána premiéra neinformovali lekári. Ja si veľmi dobre pamätám, keď mal zdravotné problémy Rudolf Schuster. Tam boli vždy buď košickí chirurgovia k dispozícii, poprípade ten rakúsky chirurg bol vždy
tak
k dispozícii a tí informovali. Ja si nepamätám, že by Mikuláš Dzurinda vtedy informoval o zdravotnom stave prezidenta. A tak ako sme mali dostať nejakú odbornú informáciu o zdravotnom stave premiéra, tak máme teraz vlastne dostať nejakú odbornú informáciu o tom, ako sa vyšetrovanie posunulo alebo zastavilo, alebo kde to je, veď páchateľa všetci poznáme.
No dobre, tak rado nás aspoň upokojte, že to nie sú len nejaké triviálne, hlúpe novinárske otázky, prečo neinformuje ten, prečo informuje ten, že naozaj to tak v skutočnosti, ako hovoríte, že malo byť, hej, že nemalo o zdravotnom stave premiéra informovať minister obrany, ale ošetrujúci lekár, respektíve lekár určený tým zariadením, že nemá vyšetrovať atentát na premiéra Slovenská informačná služba ako tajná služba krajiny, ale normálne orgány činné v trestnom konaní, že to sedí, hej, že to sa nepýtam, že zle.
Sedí, len ste povedali, že vás mám upokojiť, takže ja vás znepokojujem, pretože to tak nie je.
No dobre. Dobre, no, strana Hlas, sociálna demokracia, ako vnímate túto stranu, čo sa týka nejakého jej politického postavenia v tej vládnej koalícii? Je to reálne slabý člen vládnej koalície? Na jednej strane presadzuje, ja neviem, 13. dôchodky, alebo aj včera sme tu s pánom ministrom hovorili o novom automate na minimálnu mzdu. Na druhej strane, v tej politickej komunikácii toho veľa nedokáže. Najviditeľnejším prípadom je neschopnosť presadiť to, čo majú podpísané v koaličnej zmluve. No a to je zvolenie pána predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, i keď ešte nedávno strane Smer výmena vo vedení parlamentu, teda keď pána Blahu nahradil vo funkcii podpredsedu parlamentu pán Gašpar, prešla, že no, nôž cez maslo je asi také ideálne prirovnanie, skrátka úplne hladko.
Áno, lebo išlo o podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, nie o šéfa, teda druhého.
No dobre, tak to doplním, keď bolo treba vymenovať šéfa tajnej služby zhodou okolností tohoto spomínaného Pavla Gašpara, pán prezident tiež sa napokon odhodlal ho vymenovať.
A ja som si vtedy myslel, som sa chybne domnieval, že vec je vybavená.
Že je to výmenou za to, že oni teraz...
Presne tak, že tak nie, teda, Peter Pellegrini by to nepustil len tak ľahko, že aj on by... Z titulu toho, že je predsa len otec zakladateľ strany Hlas, že to tiež tak vymenili ako keby, ale vyzerá to tak, že to nevymenili. Že Andrej Danko skutočne tvrdošíne nástojčil, možno, že teraz už nie, keď sa mu takmer rozpadol poslanecký klub práve na tejto funkcii predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Takže áno, mýlil som sa vtedy, myslel som si, že to je ako keby takto dohodnuté. No ale nie. No ale čo sa týka strany Hlas, myslím si, že ten najslabší článok je práve predseda strany Hlas, pán Šutaj Eštok. On je skutočne mimoriadne aktívny, čo sa týka jeho ministrovania, ale ako šéf strany Hlas nepôsobí ako rovnocenná náhrada za Petra Pellegriniho. Treba povedať, že Peter Pellegrini založil túto stranu, lebo mal nejakú predstavu.
Áno, dali asi aj tú svoju identitu nejakú, povedzme.
Bol jeden z najdôveryhodnejších politikov na Slovensku, ešte ako predseda tejto politickej strany.
To sedí.
Takže si viem predstaviť, že veľmi veľa voličov volilo stranu Hlas práve kvôli nemu, pre neho a nie kvôli programu. Skutočne videli v Petrovi Pellegrini, u Petra Pellegriniho práve tú myšlienku, že chce budovať modernú sociálnu demokraciu. No a teraz je na čele Hlasu človek, ktorý sa veľmi neodlišuje od takej radikálnej retoriky, napríklad predsedu vlády Roberta Fica.
No,
že si veľmi
svojimi
veľa...
rozhodnutiami aj tou retorikou skôr splýva. So Smerom.
Povedal by som, že je najusilovnejší žiak alebo študent Roberta Fica, čo sa týka spôsobov komunikácie, respektíve jednotlivých rozhodnutí vo vzťahu k bezpečnostným zložkám.
Nechcem rovno povedať, či to nezničí, ale neoslabí to zásadne tú jeho stranu, to, čo dostal od Petra Pellegriniho?
Každá politická strana, ktorá išla so Smerom do vlády, prakticky viac menej skončila.
Buď skončila, alebo bola mimoriadne oslabená.
A ak on to takto uchopil, že sa chce podobať na Hlas, aj keď si nemyslím, že sú tam všetci ministri alebo poslanci, ktorí sa chcú na Hlas podobať, možno, že aj tí traja povedali, že oni nechcú ísť tou cestou ako strana Smer, tak si myslím, že skutočne pán Šutaj Eštok nie je práve tou správnou voľbou na to, aby viedol túto politickú stranu. Ale to je práve ten nedostatok alebo charakteristický znak niektorých politických strán, ktoré sú založené výlučne na popularite jedného človeka. Že ako náhle toho človeka dáte preč, veď spomeňme si na stranu občianskeho porozumenia. Rudolf Šuster bol zvolený do funkcie prezidenta Slovenskej republiky a strana prakticky čoskoro zanikla, skončila.
Áno, je to tak. No, otázok je hrozne veľa, Rado, ale času už skoro žiaden, tak to skúsme teda uzavrieť s tým, dám veľa vecí dohromady, tak si z toho vyberte. No, takáto je situácia, prebrali sme ju vo vládnej koalícii, aj s tým, čo za ten rok teda robila. Na druhej strane sú tu nejaké prieskumy verejnej mienky, aj po týchto udalostiach, napríklad po konsolidácii s otázkami, aký bude mať dosah na tých ľudí, ktorí vidia, že je možné, že budú mať hlbšie do peňaženky a zároveň vidia, že vláda si popri tom, ale že zásadným spôsobom zvýšila svoje vlastné platy. No a do toho nejaká opozičná politika, ktorá sa aj v tých prieskumoch verejnej mienky po dlhom čase akoby nejakej stagnácie v tom, ako tie prieskumy vyzerali, trošičku, povedzme, derie hore. Ako to môže vyzerať teda? Skúsme to tým uzavrieť.
Áno, treba povedať, že minimálne tu máme jeden veľmi silný opozičný subjekt, Progresívne Slovensko. Zrejme mu pomohlo aj to, že Robert Fico začal útočiť na neho, respektíve na šéfa Progresívneho Slovenska, na jeho rodinu. To sa nerobí v slušných spoločnostiach alebo slušných rodinách. Takže máme tu jeden veľmi silný opozičný subjekt, len treba povedať, že každá strana potrebuje nejakého partnera do vládnej koalície, takže...
Okrem Smer 2012...
To bola chyba v systéme,
hej, že 83 poslancov jednej strany a jednofarebná vláda. Dobre, pokračujte.
Ale treba povedať, že všetky tie ostatné boli ako keby zaniknuté. Tie
to je pravda.
Sa nedostali do parlamentu, takže problém Progresívneho Slovenska je aj to, že či po tých ďalších voľbách, ak vyhrá voľby, bude mať partnera na zostavenie vlády, pretože stalo sa nielen toto, že Smer zostavil vládu bez toho, aby koaličného partnera musel hľadať, ale boli tu aj určité víťazstva politických strán, tiež Smeru a HZDS, ktorí síce vyhrali voľby, ale nenašli partnera do vlády. Áno,
nedokázali zostaviť vládu, presne tak.
Lebo opozičné strany boli, teda dopredu, tak, boli silnejšie. Takže v tomto prípade budú musieť zabrať aj kresťansko-demokratické hnutie.
A tie trendy myslíte, že sa budú jemne meniť, tak ako sme dlhé roky ich videli, že sa takmer vôbec nemenia, okrem toho, že ten, kto šiel so Smerom do vlády, tak skončil alebo vypadol z parlamentu.
Je to veľmi ťažké predpokladať u človeka, ktorý verí na migrantov, ktorý verí na konšpiračné teórie, ktorý verí na Šoroša, že sa len tak presunie niekam na inú politickú stranu, ale slovenská politika ponúka toľko bizarných situácií, že si viem predstaviť, že aj ten človek, ktorý verí na Šoroša a na praškovacie lietadlá, sa nakoniec rozhodne, že bude podporovať napríklad kresťanských demokratov, lebo ich v tom presvedčí. A keď sa pozrieme na celú históriu Slovenska modernú, tak si musíme uvedomiť, že tie dva bloky sa ako keby vždy striedali, že mali sme tu politické strany alebo vládu, ktorú viedol Vladimír Mečiar. Potom sa to otočilo smerom k Mikulášovi Dzurindovi. Dokonca aj on mal ústavnú väčšinu. Potom dlhé roky Robert Fico, Igor Matovič opäť ústavná väčšina. Takže treba povedať, že pokiaľ sa zachovajú základné princípy liberálnej demokracie, okrem iného aj férové voľby, je možné predpokladať, že práve táto väčšina, ktorá je dnes, sa preklopí do menšiny a tá menšina sa naopak preklopí do väčšiny.
Dobre, len by som dodal, že férové voľby môže byť niečo iné ako legitímne voľby. Aj legitímne voľby môžu byť neférové. Mohli by sme aj na tú tému viesť dlho dialog. A potom druhá poznámka. No áno, Rado, ale Robert Fico je dnes premiérom už dohromady 11 rokov. Čo je aj pre nás super sa zamyslieť, čo sa mu za tých 11 rokov podarilo a 13 rokov vlád strany Smer sociálna demokracia a zároveň je to jediný z našich predsedov vlády, ktorý má nárok na doživotnú rentu a limuzínu so šoférom. No tak len to.
A to je úplne že geniálne.
To je ten rozdiel. To je ten rozdiel. Rado, veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Ak budete súhlasiť, tak čo najrýchlejšie prídete znovu, nech môžeme pokračovať v tých témach, ktoré sme dnes nadhodili a asi sa aj budú diať veci. Radoslav Štefančík, politológ z univerzity, z ekonomickej univerzity v Bratislave. Veľmi pekne ďakujem.
Ja tiež veľmi pekne ďakujem, bolo to veľmi príjemné. Ďakujem pekne.
Príjemný deň ešte želám, aj víkend. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.